17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Rade Jovanović, svašta sam radio, završio sam. Imam visoku školsku spremu, ali od svega smatram da to uopšte nije važno, nego kako se čovjek osjeća i kako se ponaša. Meni mnogi ne znaju pravo ime na vikendici, oni me zovu Kinez od toga što govorim kineski. Volim da putujem i posljednji dinar ja dajem za putovanje.
Crtice sa dalekih putovanja.
Posle druge godine fakultet nas je pozvao, ko hoće, da putuje po Kini i da tamo završi kurs stranog jezika kineskog. Imao sam negde 30-ak godine, ja sam kasnije upisao fakultet. Studiram jer sam već bio diplomirao, pa sam onda upisao kineski kasnije. Nismo dobili Beijing, nego smo otišli iz provinciju Shantung, glavni grad Qinan. To je bilo 81. godine. I to je bio, Qinan je bio za Kinu relativno mali grad, svega 5 miliona stanovnika. U to doba, sad sigurno ima jedno desetak. I tamo smo završili kurs i onda smo posle toga putovali po Kini. Međutim, to je bilo interesantno. 81. godina, to je bilo neposredno, posle, par godina posle smrti Mao Tse-tunga. Onda su još uvek bile one komunističke ideje veoma jake, niste mogli da putujete po Kini bez specijalne dozvole i tako dalje. Ja sam bio malo, kako da kažem, živahan, pa nisam baš uvek sledio ono što oni žele. Imali smo tada nekog, kako bih ga ja nazvao, prevedeno na srpski jezik, nekog političkog komesara koji nas je nadgledao šta radimo u svakom sekundu. On je znao gde se mi krećemo. To je bio studentski dom, tamo smo sedeli i onda smo imali pre podne časove. Posle podne od 3 do 5 učenje, svaki u sobi. Ima da uči nas dvojica, smo bili u sobi, ja sam bio sa nekim Kanađaninom i ona nas je obilazio da li mi učimo, da li tako dalje i da li redovno odlazimo na časove. I on je bio zadužen za nadgledanje svih nas studenata. A imao je sa sobom jednog malog, kako da kažem, koji je znao engleski i koji je bio, nije bio na funkciji političkog komesara, ali je prevodio sve ome što treba, jer ovaj znao samo kineski. A mi smo komunicirali što nismo znali na kineskom, na engleskom jeziku, i taj mali je uvek prevodio. I sad, kad se završio taj kurs, on je rekao, mi ćemo da idemo sada na put dve nedelje, organizuju Kinezi, doći će autobus kad se završi kurs, idemo. I ja sam rekao tom, Tungzhe Lu se zvao, njegov ime je bio Lu. Tungzhe znači kineski drug. Sad više toga nema, sad je Sjenšen, gospodin. I rekao sam mu, Tungdželu, ja ne želim da putujem sa grupom, ja hoću da idem sam. Ne, taman posla, ja sam dao kineski, onda sam s njim pričao na kineskom, bez ovog malo koje je prevodio. To ne može, ti ne znaš dovoljno kineski, možeš negde da zalutaš, to će da bude međunarodni problem. Međutim, ja sam rekao, ne, ja hoću da idem sam. Ne može. I svakog dana, kad dolazi u sobu i pitao, jesi rešio da ideš sa grupom? Rekao, ne, neću. Približavao se zadnji dan kad se završavao kurs i tako dalje, i onda on meni kaže, posle 5-6 dana pritisaka, Jovanovići, nije oći nar, gde hoćeš da ideš? Ja mu kažem, hoću da idem Pejčin, Shanghai, Tianjin i Hangzhou, Guangzhou. To su ta dva najlepša grada u Kini. Oni kažu, na nebu ima raj, a na zemlji ima Hangzhou i Guangzhou. Dobro. Prošlo je opet par dana, on je stalno na mene vršio pritisak. Ne, ja hoću da idem sam. I kad je došao zadnji dan, svečana podela diploma, to smo svi dobili diplome, i koji su znali i koji nisu tako dobro znali. Jer to je bilo više, kako da kažem, jedan gest prijateljstva Kine i Nansi Lafu i Jugoslavije. I dobili smo svi diplome, tada je već čekao autobus gde idu svi. Nas je bilo oko 30 u grupi, ja mislim. I sad ja izlazim sa rancem, pozdravljam se sa društvom, a kaže, Jovanovići, ti moraš da ideš s nama. Rekao, ne, ja neću da idem. Ja hoću da idem sam. Doviđenja, i uputim se jednostavno prema trolejbusu, odakle se ide na železničku stanicu, pa ću ja da vidim šta ću. Jednostavno, neću, i šta mi možeš? Ne možeš da me hapsiš. Tako sam ja razmišljao, ako me hapsi, nek me hapsi, baš me briga. Ja i sad putujem sam. I onda sam ja stavio ranac na leđa i ostavljam grupu i krećem. Onako, kako da kažem, malo drsko. Kad sam otišao 20 metara, on me pustio, onda viče, Jovanović, ja se okrenem. Vrati se, ima nešto da ti kažem. Ja se vratim, on stavi ruku unutarnji džep sakoa, izvadi kovertu. Na, reče mi na kineskom. Ja pogledam, otvorim, otvorena koverta, piše dozvola, Li Xin Shu, Pejčin, Shanghai, Tianjin, Hangzhou, Guangzhou. Tačno ono što sam ja njemu rekao 5 dana ranije, on je to zapamtio i do zadnjeg trenutka je pokušao da me drži. Naravno, otišao sam sam, nikad me niko nije pitao ni gde idem, ni šta radim. Ja sam pitao kad negde zalutam, kako da izađem. Svi su bili fantastično ljubazni. I to hoću da kažem, to je bilo nešto interesantno. Kinezi su bili toliko ljubazni. Ja sam tamo nailazio na svakake probleme kad sam putovao sam. Jeo sam neke prljave breskve na pijaci, pa sam dobio neko strahovito trovanje, temperaturu, gorim, boli me grlo kao da imam 1000 igala u grlu. I ja pitam šta da radim, i to su imali neke takozvane bosonoge lekare koji su svuda pomagali, neka vrsta medicinskih tehničara. I on kad je vidio da sam ja tako u takvom stanju, ja sam mislio valjda će da mi prođe to. On me stavi na bicikl, tada su svi imali bicikle, tu bilo je reka bicikla, automobili to retko vidi, samo ovaj članovi partije kad idu na posao i nas. On me stavi na bicikl, odvede me u dom zdravlja, on me pita, hoćeš da te lečim sa evropskim načinom, na evropski način ili na kineski? Rekao, hoću da se lečim kineskim, šta ja sam u Kini. On mi dao neke sitne pilule, veličina čiot, glave čiot. Kaže, uzmi na svaki, ne znam, 4 sata po 3 komada. Ja sam to uzeo, sutradan meni nestala i temperatura, potpuno sam se osjećao zdrav. I onda sam se ja osjetio još hrabrim, više mi ne može niko ništa, ne mogu ni da se razbolim ni ništa. I onda sam naravno putovao svuda za tih 2 nedelje. I hoću da kažem razliku Kineza tada i sada. Tada kad sam bio bolestan, oni su došli da me obilaze u sobi, kako mi je, šta je, kad sam se razboleo. Onda kad sam u tramvaju, na primjer, pa pitam negde, gde treba da siđem za Yao Yi Shang Tian, za neku robnu kuću. Kod njih se svaka robna kuća zvala Yao Yi Shang Tian, to znači robna kuća prijateljstva. I ja pitam u trolejbusu, gde treba da siđem za Yao Yi Shang Tian? On kaže, 4. stanica, dobro. Ja siđem na četvrtom, vidim ovaj si išao sa mnom. I on vam za mene, kaže, ja evo tamo i on mene vodi. On je izašao iz tramvaja, ja sam ukampirao iz trolejbusa samo zato. I hoće da me vodi, ako mi ne treba, znam toliko, ali on hoće ljubazno da me dovede do kraja. To je bila neka neverovatna ljubaznost. A kad hoćete da mu poklonite nešto, hemijsku olovku i nešto, on neće da primi, on smatra da je to veliki poklon i neće da uzme. To je bilo 81. godina. Sada, ja sam bio u Kini zadnji put pre jedno možda 4 godine, ili ona počela da bude sve skuplja, pa mi je tako malo sad teže da putujem, više volim da idem po nekim zemljama gde su jeftinije, Indija, Indokina i tako dalje. I kad sam bio zadnji put u Kini, tražio sam neki hostel. Gužva na ulici, ludnica, svi negde jure, trče, semafori. Semafori imaju sada neki put čak i na zemlje. Pa onda piše, pazite semafor. Zato što svi idu sa mobilnim telefonima i ne vide da su naišli na ulicu. I ja pitam jedno, gde je tamo neki hostel? On izvodi mobilni telefon, ukuca mapu, tato kaže, na raskrsnici 250 metara desno. Doviđenja, nije ni gledao moju facu kako izgleda i kosa. Hoću da kažem, potpuno su sada drugačiji. Ranije ja nisam mogao da vidim, 81. godine, nisam mogao da vidim debelog Kineza. I bilo je sa naočarima, ali ne toliko. A sada, na primjer, u metrou, na ulici, ima toliko debelih, a ja mislim da ima, meni se bar čini, da ima jedno 69,5%, ajde da kažem, po mojoj slobodnoj proceni, procenata koji su sa naočarima. Svaki drugi. I kod njih oni uče strahovito mnogo. To nešto nećete da verujete. Kinezi imaju mnogo kineskih karaktera, ima ih možda preko 40.000, ali dovoljno da naučite 4.000 da budete pismeni. I oni već pre nego što krenu u školu nauče 500 karaktera kod roditelja, još 500 u prvom razredu, pa onda još 1.000 u drugom razredu, to je 2.000, u trećem još 1.000 i u četvrtom, i oni već za 4 godine znaju da lepo pišu. Međutim, ovi Kinezi koji su kod nas, oni su 93% iz provincije Zhejiang. To je provincija koja je južni deo Kine, otprilike, i oni ne govore mandarin, one što se uči u školi, znači klasični. Oni govore neku razne vrste dijalekta kineskog jezika, kantonezi, znači kantonski. I on se mnogo razlikuje. Međutim, kad pišu, pišu sve isto. A to je zasluga neki kineski vladar koji je pre 1000 godina, tako nešto, možda i više, ujedinio celu Kinu, osvojio. Tada su svi pisali različito i govorili različito. E, on je rekao, evo, od sada ima da pišete kako ja pišem, a vi pričate kod kuće kako god hoćete. I onda je spalio silne neke knjige i filozofska dela koja su tada pisana na dijalektu kineskog jezika, ali danas, kad se ne razumeju, oni napišu. Ali sadašnji Kinezi su, kako da kažem, potpuno drugačiji. Oni su toliko krenuli u taj razvoj, ekonomski razvoj, da oni to plaćaju, po meni, dosta skupo. Jako zagađenje vazduha, onda gubljenje te duhovnosti. Ja sam primetio da oni nemaju više onu duhovnost koju su imali ranije, koja je u Indiji ostala. I sad, kako bih rekao, kod Kineza imate jednu neobičajnu, upadljivu crtu neke vrste surovosti u svakodnevnom životu. To je jedna strahovita borba za opstanak, za radna mesta. To je bilo i ranije, ali sad je selekcija još grublja, još rigoroznija. Kad imate neko radno mesto, traži neka kompanija, traži recimo 500 inženjera, jave se 5000. I sada oni uzmu jednostavno i oni od onih 5000 uzmu, bace 2500, odmah koš ne gleda. Ostale će da vrše selekciju. Sad ja im kažem, pa dobro što ste bacili u koš. To možda je tamo neki genijalac. A kaže, ne, oni nisu imali sreće. Nama ne trebaju ljudi koji nemaju sreće. Onda se vi prosto zaželite da se vratite unazad u prošlost. Thank you. E, posle odlaska u Kinut, onda je bio jedan period kada ja nisam bio ni materijalno u mogućnosti, a pak i onda sam radio, nisam mogao da uzmem i slobodne dane. Ali prvom prilikom, kada sam koristio godišnji odmor da samostalno putujem po Kini, odnosno po Aziji, onda sam video da to može da se uradi i sa relativno malo para. Jer život u Aziji je jeftiniji nego li u Evropi, sigurno. Ja sam tamo sretao ljude koji provedu po 6 mjeseci tamo, pa onda po 6 mjeseci kući. Obično zimi odu negde da je toplo i onda tamo prezime. Ja sam sretao ljude koji su isti kao ja. Oni vole da putuju. Da li su sami, da li su s nekim, glavno da se putuje, da se nešto vidi. To su sve ljudi predusretljivi, hoće da vam pomognu, ja sam video to, daju vam savjet, evo vam ova knjiga, meni više ne treba i tako dalje. I onda se osjećate prijatno. Sreo sam jednog nekog Francuza u Katmandu, neki Žak, visok, mator je imao 80 i kusur godina, bio je visok preko 1,80 m i išao je na štakama. I sad, pošto je bio relativno dobro materijalno situiran, uvek uzeo vodiča i on je po Nepalu stalno išao sa nekom ženskom koja je bila vodič na nekoliko jezika, čak i nemački dobro znala. I ona predloži, ja sam tada išao sa jednim prijateljem koji je nažalost preminuo, ona nama predloži, kaže da se pridružite nama, hoćemo da naručimo pečenu patku u nekom restoranu koji je dosta skup, pa da podelimo, kaže, to je katku podelimo na 4 dela, bit će jeftinije. Ja jedva prihvatio. I sad mi krenemo peške do tog restorana, a taj matori Žak, ja kaže matori, ja sam mator, ali ovaj mešije, sa 80 i nešto godina, onako čopav sa tim štakama koliko je krakat, on je išao brže nego što, ja sam morao malte ne da trčim. Ja nisam liliputanac, otprilike sredan raz, 1,75 m, ali morao sam baš da dodam dobro gaz da mogu da ga stignem, on je teo što pre da ide tamo. To je nešto nevjerovatno, to prvi put vidio. Ja ga pitam posle, jel vi tako putujete? Kaže, ja svake godine putujem, uzmem vodiča, neću da se sekiram, on mene vodi, ja mu platim, kaže, i onda on mene vodi svuda. I hoću da kažem, kakva je to strast? Taj Žak, iako nije bio baš nešto telesno u nekoj kondiciji, on je rešio da putuje. I nije se plašio ničega. To je jedna vrsta strasti. Kao što neko voli da slika, kao što neko voli da peva, kao što neko voli da svira, neko voli da kalemi voće ili da sadi. To je jedna strast, jedna urođena osobina koju vi na neki način gledate kad god možete da ispunite. To nije svako, neko voli samo da sedi kod kuće i čak može i da ne izlazi iz stana, da mu tamo bude lepo, tamo napravi neko svoje carstvo i tako dalje. Ja sve to shvatam, ali za putovanje isto treba da se ima neki urođeni nagon. To određuje karakteristiku jedne ličnosti. Hramovi su nešto mnogo lepo, kao što su kod nas manastiri i crkve, a hramovi su isto to, samo možda eto nekoliko puta više. Oni su ogromni, različitih vrsta, imate najmanjih, a imate velikih. Naprimjer, u Kambođi, ja mislim da je to zemlja hramova. Tamo imate jedno područje, kod nas je otprilike Vojvodina. Samo su hramovi. A ostalo ispada kao pustinja, žbunje i tako dalje, nema ni puteva. I sad vi tako obilazite te hramove, uzmete obično bicikl. negdje su nastanjeni, negdje ima kaluđera, negdje nema, onda ima autobusa koji dolaze turisti da obilaze hramove pojedine i tako dalje. Ali vidite, hramove nikad nema šanse da obiđete sve. Ali kad dođete u taj hram, tu se osjeti neka energija, neko zračenje koje ne može svako da osjeti. Osjetite nešto, nešto jako, nešto što vas vuče. I ne samo da je on lep sa svoje spoljašnjosti, on je i unutra fantastična arhitektura, svuda budine statue, u sjaju, u zlatu i tako dalje. A nijedan nije isti, svaki je različit. Kada je, na primjer, veliki, jedan od najvećih praznika u Indiji, Mahashivaratri, oni se skupe na hiljade i u Katmandu, u Nepalu, dolazi preko pola miliona ljudi, zato što smatraju da se tamo Buda rodio u okolini Katmandua i tamo ima takozvani Mahashivaratri, kada je taj praznik, tamo se nalazi jedan hram koji se zove Pašupatinat. I tamo se skupe, ja mislim da ima sigurno oko milion ljudi. Ali to je takva gužva, takav, ne daj Bože da se vi nađete u toj gužvi kada se ona pokrene. To je jedna masa ljudi koja se ponaša kao tečnost. To je talas jedan koji vidite jednostavno u masi talas, kao u vodi talas. I sad ako se neko padne ili tamo, može da bude zgažen, uvijek ima mrtvih i tako dalje. A čeka se da se uđe u taj Pašupatinat hram, čeka se da se uđe, boga mi, par sati. I oni to strpljivo čekaju. Ja i ovaj moj ortak smo kao stranci na neki način uspjeli da uđemo ranije. Sad tamo ima mjesta gdje belac ne sme da uđe u pojedinim delovima. Ima više hramova. Ima hram jedan koji je samo za Indusi. Tamo stoje njihova garda i tamo ne sme da se uđe. Ali tu osjetite isto tako energiju. Onda tu dolaze guruji iz raznih delova Indije koji se ukrašavaju, crtaju lice raznim bojama. Oni imaju strahovito dugačke kose i tako dalje. I oni imaju prava da puše hašiš, njima je dozvoljeno. Oni tamo prave sam ručak i to traje nekoliko dana, taj Mahashivaratri. To se slavi po celoj Indiji, ali tamo u Katmandu je tipičan zbog toga što smatraju da je to sveti hram. Kad sam ja u Indiji, da li sam u budističkom ili u hinduističkom hramu, ja se u svakom hramu pomolim, uđem, skinem cipele, i kad uđem unutra i pomolim se istovremeno dok ga razgledam. Hoćemo neko uđe, prošeta, protrči i poslije kad se vrati gleda da mu nije neko ukrao cipele. To je tako, u svakom hramu moral da se izujete, poštujete ono njihove običaje. Ima hramova da ne možete da uđete u kratkim pantalonama, ima hramova da ne možete ući u civilu, nego vam oni daju odeću, onda platite da biste tamo ušli sa tom maramom i sa tom odećom i tako dalje. To sve zavisi od zemlje. A Indija je zemlja čuda. Ja sećam jednom kad sam bio u Indiji, u ašramu kod pokojnog Sai Babe. To je bio jedan guru koji ume da čita misli. Nešto neverovatno. Ja se sećam jednom kada ga je neka Mađarica pitala, prvi put videla, i pitala ga Sai Baba, da li bi ti mogao da mi pomogneš da se ja udam. On je pogledao u oči, rekao, ti si se tri puta udavala, ti ne ceniš muškarce, zašto hoćeš ponovo da se udaješ, nemoj to više da me pitaš. Čovjek je jednostavno neverovatno nešto. U tom ašramu ja sam bio par puta još dok je on bio živ. To su dolazili njegove pristalice, neću da kažem fanovi, iz celog sveta. I sad obožavatelji dolaze dan danas, ali tamo je specijalna atmosfera, ima neka disciplina koja mora se poštovati, da se legne na vreme i da se ustaje ranije i tako dalje. Znate, to je već sveto mesto koje ima po sebi energiju. Sad tu kad dođe par hiljada ljudi, kad vi uđete u taj hram i kad sednete dole, skrstite noge ili već kako vam je najzgodnije, i kad počne da se kad ti par hiljada ljudi, kad kaže ono i kad počne da se peva, kad vi osjetite tu silnu energiju, pa to ne može da se ispriča rečima, to može samo da se osjeti. Sad tamo dolaze ljudi koji su i bolesni, sad njima se mnogo popravi zdravlje, neki se izleče, ali oni i veruju u to, a ta silna energija, to se povezuje. Nije ista energija kad ima dva čoveka i kad ima par hiljada ljudi koji isto u istom trenutku ispuste isti glas. To su neke vibracije, govorim za te hramove, to je za ašrame, gde dolaze ljudi. Redovno imaju, kako da kažem, svakog dana jedan isti čin. Odlazi se prepodne u hram, posle podne se pevaju te pesme isto u hramu i tako dalje. I onda vi ostanete tamo koliko vi želite, koliko možete ili koliko je dozvoljeno, poštujući te njihove zakone. I na neki način se vi, kako da kažem, stavite u jedan položaj, pa sad meni se to sviđa, ja ću to da prihvatim. Drugi kažu, pa to je lepo, ali ja ću to da posmatram sa spoljne strane, ja neću da uđem u to. Razlika između naše zapadne i istočne filozofije, što mi ovde u Evropi kad vidimo neki cvet, mi ga iščupamo i onda vidimo koliko ima listića, koliko su one latice, veličine, koliko milimetra, kakav je dugačak koren, kakva je to vegetativna vrsta i tako dalje. Mi ga analiziramo, ulazimo u njenu srž i tako dalje. I onda bacimo taj cvet u WC šolju ili gde je, kao đubre. Dok istočnjaci, kad vide taj isti cvet, oni sednu pored njega, oni mu se dive. Jednostavno, čini se da su se oni identifikovali sa tim cvetom. Oni su njega shvatili sa njegove unutarnje strane, iznutra. I sad, kažem, kada bi čovek imao vremena, ja kad bi imao vremena, ja bi samo putao po svetu i kad bi imao novac. Ništa više. To su stvari koje treba da se dožive. I mislim da svaki čovek da bi trebao bar dva puta u životu da izađe malo iz svoje zemlje, da vidi kako ovi drugi žive i kako izglede. Jer onda može da se stekne jedna realnija slika u svetu. Ja mislim, ako čovek stalno živi u svojoj zemlji, on ima neki pogled kao žaba u bunaru, koja misli da je spoljni svet samo jedan plavi krug. Kad vi izađete malo, onda vidite neku... Sve stvari treba gledati sa različitih uglova, onda se bolje sagleda, to je tako.
Čuli ste dokumentarnu reportažu Crtice sa dalekih putovanja. Ton majstor Ognjen Škrbović, autor Milena Radić.